Шикләүек теше. Повесть. Гөлчәчәк Хафизова укый. Беренче бүлек. Мин аңардан гүл айырылам дип яшәдем. Мин ул хакта бер кайшанда бер генә кешегә дә сөйләмәм дигән идем. Ләкин еллар үтеп, тормыш тәҗрибәм арткач, сөйләргә булдым. Чөнки ул кешеләргә кирәк. Мин Казанның Яңа бистәсендә туып үстем. Безнең алты почмаклап салынган зур иебез, бистәгә дан тоткан алма бакчабыз бар иде. Сугыш елларында да мин әллә ни авырлык күрмәдем. Өстем бөтен, тамагым тук булды. Әтием Михавойда тире иләүче булып эшли. Әнием фабрик ашханәсендә аш өләшеп тора иде. Әни кичләрен ашханәдән түбәләмә ике чиләк төяп, бәрәңге кабыгы, кәбестә калдыклары алып кайтып, сыер асырый. Әти Михавойдан яшереп кенә алып чыккан тире кромаларыннан пальто якасы, бүрек ишәйберләр тегеп, аларны таныш белешләр аркылы талчукта саттыра иде. Ипи кытлыгы күрмәдек. Ситсы мазарны чират торып алган булмады. Үзебез кайчандыр авылдан килгән булсак та, әти авылларны бик өнәп бетерми, фатирга кертми. Ипинең һәр телеме үлчәүле чакта аның авыл иерін туйдырып ятарға бір дә исәбе юк иде. Аның дуслары булмады диярлек. Мин аларның бердән бер баласы булып, күрше кызларыннан матуррак киенеп, ачлыкның ни икәнен дә белми үстем. Халик белән танышкан чакта миңа 19-нчы яш иде. Кай вакыт кичләрен чәй янында үзләре генә калгач, әтинең әнигә: «Қолдан ұзатырға керек, бұзыла тұрған таварның өз жолында болуы яхшы» деген сөзләрен ишетә башладым. Алар мені әти қол астында эшләүче Ғапсамат исемле төпле ақыллы, тапқанын әрәм-шәрәм итмей тұрған, өстәуіне шиттен бір сандық мал да тұяп қайтқан бистә егетінә кияугә бермәкші болдылар. Егет безгә килеп отырды. Әти белән әни аның әле артына, әле алдына төшіп, үрмәгән жиргә генә утыртмадылар. Табынга мине дә чакырдылар. Әлеге Ғапсамат буйга тәбәнәк кенә булса да, гәүдәгә нык иде. Ул миңа кыска бармаклы каты кулын биреп күреште. Ара тирәгенә сүз башлаштырып, гел әтигә төбәлеп утырды. Мин чәй ясап тордым. Ул миңа ошамады дип кенә әйтсәм, дөрес булмас. Ғапсамат минем күңелемә шум салды. Кыска бармаклары белән чәй тәлинкәсен нык кына эләктереп, шыпырдатып чәй ишкән чагында: «Алай дигәң, тәк, тормышны таза киләгән син, Ғайбау абзый» дип, бер-ике сүз әйтеп куйгач, өйгә авыр тынлык иңә иде. Әти кунақ мазар килгән шақта сандық түбеннән алып кия торған оқалы қара түбәтәйен артқарақ шигіріп, тегәржіп юанлығы ғына қалдырып қырған қара мыйығын, ұшлы қара сақалын бір шейген бармақлары білән сыпырғалап сөз башлады. «Халықның хикмәтле сөзін біләсің енді син, Ғапсамат. Салам ялғыз қазыққа түгіл, парлы қазыққа ләгіп қалады халық. Әдәм баласының үз вақытында қазығын қаққаны, үз қуышын қырғаны мәслихәт». Мин шунда кинәт эшләрнең кая барғанын төшініп алдым. Юқса мыңаршы Ғапсамат өйгә кіріп тұрмай, куынына тығып килгән тире ярыны әтигә өй алдында ғына биреп китә. Аларында шыпырт қына сөйләшә торғаннар иде. «Қазықны нығ етіп қағарған ет бар, Ғайбау абзый. Син тәжірибәлі кіші, дүнияның жайын білесің. Қолдан келгенні бұл шқалап тұрсаң», — дейді Ғапсамат, һәм шын аяғын қаплап қойды. Әни бик өтеләніп қыстаса да, ол бүтәнше ішмәді. Зур қора көзләрін тұтырып меңа бір қорады да, аннан көзін қысат шыбірек, сүзіп кіне тоғын бір қора балғаш, китәрге ашыға башлады. Шыланға шыққаш мен аның әти білән қызу-қызу сөйләшкенін іштіп тұрдым. Көңілімдегі шым тоғын да артты. Әтінің сөзіні үзіп сөйләшә тұрған ғадәтін білгенгә күрә, бүген болмаса иртәгә парлы қазық турында яңадан сөз қозғата шағын күтіп йөри башладым. Минем күңелемдә икенче бер егет. Безнең күршебездә фатир торучы Халик урын алғанын алар белмейді әле. Халик Габсаматның қапма қаршысы. Ызын бойлы, жеті зәңгәр күзлі, гәүдәсенә сыланып, аны айыруша зифа итеп күрсәткән яшкелт френч киеп, лейтенант погоннары тағып йөрүче офицер. Яшкәдә ул Габсаматтан күпкә яш. Күрше Хәйерниса түтәйләренең урыс капкасыннан ялт итеп килеп чыга да, минем дә кияндәшәгә күтәреп капкадан килеп чыкканымны үтә сыкланып каршала. Исәнме күрше? Суга барасыңмы ни дип, бик тә үз иткән ягымлы тавыш белән дәшеп кала. Суга барам шул, дим мин дулкынланып. Аның белән якын булуымнан каушап, һәм шул ук вакытта җанымда әйтеп бетергесез рәхәт бер тынычлык тоеп, үз юлыма китеп барам. Желкәм белән тоям. Ул мине шаттан борылганчы озатып кала. Безнең әле ялгыз калып сөйләшкәнебез дә юк. Аның мине якын күрүен күңелем белән сизсәм дә, кем соң моның сөйгәне булыр икән дип уйлыйм. Шул билгесез кыздан хәтта көнләшә үк башлый идем. Габсамат безгә килеп киткән көнне мин күкрәк турымда нәрсәнеңдер бик авырттырып, сыкырап торуын сиздем. Зарыгып, тилмиреп, кеш җиткәнне көттем. Шыландагы кисмәккә дә, бакчадагы кисмәккә дә тутырып су китердем, ләкин ул көнне миңа Халик очрамады. Мин көне буе пошыргаланып, әледән әле ян тәрәзәгә килеп, аның эштән кайтканын көтеп утырдым. Ул кайтмады. Өстен иске шүпрәк белән кысып бәйләгән зур гына ике шиләк күтәреп әни кайтты. Кухняғында бәрәңге кабыкларын юып пешерергә куйды. Аның көн сайын гадәтләнгән бу эшенә мин булыша торган идем. Бүген никтер булышасым килмәде. Кухняғына күңел болғатқыш әшкелтем бәрәңге кабыгы исе таралғаш, кәйефем бөтенләй кырылды. Әти эштән кайтып, такта сарайда эш киемнәрен салып керде. Гүлбәште озаклап юынды. Кеш кырын булса да сакал мыйыгын кырып кайнашты. Сандыктан укалы кара түбәтәйен эзли башлагач, мин тагын Габсамат киләм икәнни дип борчылып, пышмак якта утырдым. Юк, бәхетем, килмәде Габсамат. Ләкин әни табынны кунак килгәндәге төсле итеп әзерләде. Бер йомарлан базар майы, бауырсак, кәрәзле бал куйды. Мине бик яқтырып, шәй янына шақырдылар. Шықтым. Сүзсіз генә шәй іштік. Әти сақалын шіміткәләп, тамақ қырғалап отырды. Мин аның миңа әйтер сөзі барлығына түшіндім. Біраздан ол үй алдына шығып кетіп, бір түйіншік көтәріп кірді. Аны ашық миғына шешті. Биік етіп көпіртіп жиған темір карауатқа минем урын жерләрем өстенә йылқылдап торган шытыр ақ атлас чыгарып салды. Казымыр кыя, кил әле монда. Ошыймы бу сиңа диде. Ошый, дидем. Хәтерләрен калдырмас өчен әйттем. Атласта кайгым юк иде. Бигрәкләр дә матур инде. Каян алдың бу хәтле затлы әйберне, диде әни, әтигә куштанланып. Габсамат табып китерде. Ике бәясен бирсәм бирдем дей, әммә ләкин малны кулдан ычкындырмадым дей.